Şanghay Hamkorlik Təşkilatı sammiti Toshkent deklaratsiyasını imzolash bilan o'z ishini yakunlagan. Karimovga ko'ra, ziddiyatlar kuchaygan bugungi vaziyatda Shanghay Hamkorlik Tashkilotini betaraflik maqomini saqlab qolish favqulodda muhim. Tashkilotga raislik Qozog'istonga o'tgan. Hindiston va Pokistonning a'zoligi Astanada kutilayotgan navbatdagi sammitda rasmiylashtirilishi aytilmoqda. Kreml ekspertlari esa butun Yevroosiyoni birlashtiruvchi yirik blok vujudga kelayotgani haqida yozishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shanghay hamkorlik tashkilotining Toshkent sammiti prezidentlarining kengaytirilgan va tor doirada o'tkazilgan muhokamalari bilan yakunlangan. Kengaytirilgan tarkibdagi anjumanda kuzatuvchi davlat rahbarlari ishtirok etgan bo'lsa, tor doiradagi uchrashuvda a'zolik maqomiga ega oltilik O'zbekiston, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Rossiya prezidentlari qatnashgan. Sammit Toshkent deklaratsiyasini qabul qilish bilan yakunlangan. Dunyodagi geosiyosiy taranglik kuchayayotgani ta'kidlangan deklaratsiyada Afg'onistondagi vaziyat, Suriya inqirozi, Ukrainadagi voqealar yuzasidan xavotir bildirilgan. Hindiston va Pokistonni tashkilotga qo'shish yuzasidan memorandum imzolangan. A'zolikni rasmiy tasdiqlanishi keyingi sammitga qoldirilgan. Sammitda SHHT a'zoligiga Eron nomzodini surish yuzasidan qanday muhokamalar borgani hozircha noma'lum. Eronni tashkilotga qo'shish Rossiya tomonidan olg'a surilmoqda. Sammitda tashkilot raisligini Qozog'istonga topshirgan Islom Karimov SHHTni siyosiy blokka aylanmasligi zaruriyati haqida gapirgan. Afsuski, bugungi vaziyatda hamkorlik va o'zaro ishonchni mustahkamlash o'rniga o'zaro qarama-qarshiliklar, raqibchilik kuchaymoqda. Bu jarayonni ko'rmaslik, nazarga olmaslik mumkin emas. Shunday murakkab sharoitda Shanghay hamkorligi tashkilotini ochiqlik prinsiplari va betarafligini saqlab qolish favqulodda muhim masala degan Karimov sammitdagi chiqishida. Tashkilotning kengayishiga nisbatan bunday ehtiyotkorlik Karimov tomonidan avval SHHTning Ufada o'tgan sammiti paytida ham bildirilgan edi.
Вступление их в состав ШОС не просто изменит политическую карту, но я думаю, что оно может изменить и расстановку сил.
Karimovdagi bu ehtiyotkorlikni siyosatshunoslar mintaqadagi geosiyosiy muvozanatni saqlab qolishga urinish sifatida sharhlashgan edi. Siyosatshunos Farhod Tolipov.
O'zbekistonning tashqi siyosati ham xuddi boshqa bir Markaziy Osiyo davlatlari kabi geosiyosiy o'lcham juda kuchli bo'lib kelgan. Geosiyosat deganda albatta yirik davlatlar orasida muvozanatni saqlashga qaratilgan edi bu siyosat. Va muvozanat agarda hozir qandaydir ma'noda o'zgarib borsa, SHHTning faoliyati bilan, BRICSning faoliyati bilan O'zbekiston ham o'zining tashqi harakatlarida shunga javoban, shunga tashqi siyosatini ham modifikatsiya qilishi mumkin. Mana shu yo'nalish. Aksincha, NATO yoki AQShdan yiroqlashish emas. Aksincha, NATO yoki Yevropa yoki AQSh bu faqatgina mani taxminlarim, buni hal qilish kerak albatta. Rivojlanib borishi ham mumkin. Ya'ni yanada kuchayish ham mumkin g'arb tomon olib borilayotgan siyosatimiz.
Sharhlovchilar Hindiston va Pokistonning tashkilotga qo'shilishi yakunlanmasdan Rossiya tomonidan Eron nomzodini olg'a surilayotganida Shanghay hamkorlik tashkilotini siyosiy blokka aylantirish harakatini ko'rishadi. Moskva davrasidagi ekspertlar Yevropa ittifoqidagi inqirozlar manzarasida butun Yevroosiyoni birlashtiruvchi muqobil ittifoq yuzaga kelayotgani haqida yozishmoqda. Bu chiqishlarga ko'ra, Eronni SHHTga qo'shilishidan so'ng tashkilot Osiyoni 70%, Yevropani 40% hududini nazorat qiladi. Yadroviy qurolga ega 4 davlat, Rossiya, Xitoy, Hindiston va Pokiston bu hudud manfaatlarini himoyasini kafolatlaydi. Bu mulohazalarda 4 yadroviy davlat qurshovida qolayotgan, SHHTni aksariyat a'zolari bo'lib turgan Markaziy Osiyo davlatlari manfaatlari eslanmaydi. Toshkentdagi sammit ishini kuzatgan jurnalist Yuriy Chernogavga ko'ra, SHHT mavhum tahdidlarga asoslangan tashkilot. Faoliyatining 15 yilligi nishonlanishiga qaramasdan, bu tashkilotni Markaziy Osiyo rivoji uchun aniq bir ish qilgani hozircha kuzatilmagan.
Для чего организован ШОС, это все давно сошлись на том, что он организован для того, чтобы Китай, в принципе, мог более четко, более уверенно проводить свою политику нового шелкового пути. Это мало того, что Китаю уже, так сказать, достали совершенно безвозмездно громадные площади в Киргизии, в Таджикистане и в Казахстане.
ШГТ нима учун ташкил қилингани ҳаммага маълум. Хитойнинг минтақадаги манфаатлари, хусусан буюк ипак йўли лойиҳасини олга суриш учун. Bundan tashqari, so'nggi yillarda Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondagi ayrim hududlar Xitoy tasarrufiga o'tib ketdi. O'zbek gazi ham Xitoyga ketyapti. Mintaqa Xitoy mahsulotlarining katta bozoriga aylandi. Ammo bu siyosat mintaqa iqtisodining taraqqiyotiga xizmat qilyaptimi? Bunga aniq javob yo'q, deydi jurnalist.
Газ идет ему, причем по ценам довольно, так сказать, демпинговым. Весь регион, если мы говорим о Большой Средней Азии, завален китайскими товарами. То есть ШОС, по разумению местных экономистов, я имею в виду узбекских, казахских, таджикских и так далее, ШОС это прежде всего организация, которая играет на руку Китаю.
Mintaqa uchun Toshkent sammiti ahamiyati, O'zbekiston bilan aloqalari tarang qo'layotgan Tojikiston, Qirg'iziston prezidentlarini Islom Karimov bilan o'tgan ikki tomonlama uchrashuvlarda bo'ldi deyish mumkin. Ayniqsa, Karimovning Atambayev bilan muzokarasi ikki o'rtadagi chegaraviy ziddiyatlar kuchayishi ortidan kuzatilgani nazarga olinsa. Sammit doirasida o'tgan qisqa uchrashuvda tomonlar ikki o'rtadagi siyosiy muloqotni rivojlantirish haqida gaplashishgani xabar qilinadi. Islom Karimov sammit doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan ham ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.